წიგნი მეექვსე. თავი პირველი. მიუკერძოებელი თვალის შევლება. ძველ მაგისტრატურაზე. ძალიან ბედნიერი პიროვნება გახლდათ კეთილშობილი რობერ დე სტუტვილი. რაინდი. სიორი დე ბეინი. ბარონი დივრი. და სენტ ანდრი ლამარშელი. მეფის მრჩეველი და დარბაზ ბატონი. იგივე პარიზის მართლმსაჯულების თანამდებობის პირთა უწყების უფროსი. 1492 წელს ქრისტეს დაბადებიდან. უკვე 17 წელია, რაც მან 1465 წლის 7 ნოემბერს კომეტის სკოლიო. ეს სწორედ ის კომეტაა, რომლის გამოჩენის დროს პაპა კალიქსტმა ბორჯიას ბიძამ ბრძანა საჯარო ლოცვანი აღესრულებინათ. და რომელიც ხელახლა გამოჩნდა 1825 წელს. ავტორის შენიშვნა. სკოლიოს დასასრული. გამოჩენის წელიწად მეფისაგან მიიღო პარიზის პრევოს ეს მშვენიერი თანამდებობა, რომელიც სამე მკვიდრო საბატონოდ უფრო ითვლებოდა, ვიდრე თანამდებობად. იუან ლემნეი ამბობს. დინიტას, კუაეკუმ ნონ ექსიგუა პოტესტატე პოლიტიამ კონჩერნენტე, ატკუე პრაეროგატივის მულტის, ე იურიბუს კონიუნკტა ესტ. სკოლიო, წოდება, რომელიც დაკავშირებული იყო არამარტო სახელმწიფო ძალაუფლებასთან, არამედ მრავალ უპირატესობასთან და უფლებასთანაც. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. საკვირველი რამ კი იყო. 1482 წელს მეფის სამსახურში კეთილშობილი აზნაური, რომლის თანამდებობაზე დანიშნვის სიგელები ეკუთვნის. ბურბონელ ბუშთან, ლუი მე-11-ის უკანონო ასულის ქორწინების ეპოქას. იმავე დღეს, როცა რობერ დე სტუტვილმა ჟაკ დე ვილიეს ადგილი დაიჭირა პარიზის მართლმსაჯულების უწყებაში, მეტრჟეან დოვემ შეცვალა მესირ ელი დე ტორეტა სასამართლო პალატის პირველი თავმჯდომარის თანამდებობაზე, ჟეან ჟუვენელ დეზ ურსენმა საფრანგეთის სასამართლოს უწყების უმაღლესი თანამდებობიდან გააძევა, პიერ დე მორვილიე, რენო დე დორმანმა იმედი გაუცრუა პიერ ბიუის, რომელიც მეფის სასამართლოს მუდმივი მომხსენებლის თანამდებობაზე ოცნებობდა, მაგრამ მან თვითონ დაიკავა. აი რამდენი ადამიანი გამოიცვალა თავმჯდომარის, უზენაესი მოსამართლისა და მომხსენებლის თანამდებობაზე მას შემდეგ, რაც პარიზის მართლმსაჯულების უწყება ებარა რობერ დე სტუტვილს. ეს თანამდებობა მას ებოძა დასაცავად. ასე ამბობდა მეფის სიგელი. და მართლაც ტკიცედ იცავდა მას. ჩააფრინდა, ჩაეჭიდა, შეესისხლხორცა და იმდენად გაუთანაგვარდა მას, რომ თავიდან აიცილა ადამიანთა ის გაშმაგებული ცვლა, რომლითაც შეპყრობილი იყო ლუი მე-11. ეს უნდო, შარიანი და მოქმედი მეფე, რომელიც ხშირი დანიშნებითა და დათხოვნებით ცდილობდა თავისი ხელისუფლების მოქნილობა შეენარჩუნებინა. ეგ კიდევ არაფერია. უფრო მეტიც, ყოჩაღმა რაინდმა იმას მიაღწია, რომ თავის შემდეგ მისძეს დაეჭირა ეს თანამდებობა და აი უკვე 2 წელიწადია, რაც კეთილშობილი აზნაურის, საჭურველთმტვირთველი რაინდის ჟაკ დე სტუტვილის სახელი ამშვენებდა მამის ტიტულს პარიზის ქალაქის მართლმსაჯულების მუდმივ წევრთა სიის თავში. იშვიათი და უმაღლესი წყალობაა. მართალია, რობერ დე სტუტვილი მამაცი მებრძოლი იყო. მან გულდაგულ აღმართა რაინდთა დროშა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ლიგის წინააღმდეგ. და დედოფალს მისი პარიზში მისვლის დღეს, 1400 წელს, მიართვა ფრიად საკვირველი შაქარი რემი. გარდა ამისა, ძალიან კარგი მეგობრობა ჰქონდა მესირ ტრისტან განდეგილთან, მეფის სასამართლოს თავმჯდომარესთან. ამრიგად, ძალიან ტკბილად და სიამოვნებით ცხოვრობდა ბატონი რობერი. ჯერ ერთი ძალიან კარგ ჯამაგირს იღებდა, რასაც ზედერთვო დაემატებოდა, როგორც ყურძნის მძიმე მტევნები მის ვენახში. მთელი მართლმსაჯულების საუწყებო სამოქალაქო და სისხლის სასამართლოს სამდივნოს შემოსავალი კიდევ შატლეს ქვემო დარბაზებში განხილული სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებიდან შემოსავალი, ანგარიში არ ჩავდივართ მანტისა და კორბეილის ხიდების, ცირე საგზაო ბაჟებს, ყურძნის მკრებთა, შეშის მიმზომთა და მარილის ამწონთა გადასახადებსა და სარგებელს. ამას ზედ დაუმატეთ სიამოვნება ქალაქში ცხენით სეირნობის დროს. თავმომწონედ რომ გამოიჭიმებოდა ხოლმე თემის მამასახლისებისა და უბნის ზედამხედველების ნახევრად წითელი და ნახევრად მუქი მიხაკისფერი წამოსასხამების ფონზე, თავისი ლამაზი სამხედრო ტანის ამოსით, რომლის ნახვით დღესაც შეგიძლიათ დასტკბეთ, ნორმანდიის ვალმონტის სააბატოში, სადაც აკლდამაზია გამოქანდაკებული. მუზარადი მონლერის ბრძოლაში მთლად გამრუდებია. მერმე განაარაფერს ნიშნავდა ის, რომ მის სრულ გამგებლობას ემორჩილებოდნენ ქალაქის მცველთა ათის თავები, შატლეს კარის მცველნი და გუშაგნი, შატლეს სასამართლოს ორი წევრი, ციხის მსაჯულები, 16 უბნის 16 კომისარი, შატლეს სატუსაღოს ზემდეგი, 4 სალენო ათის თავი, 120 ცხენოსანი სერჟანტი, 120 კვერთხოსანი ათის თავი, ღამის მზირთა უფროსი თავისი გუშაგებითა და ხელქვეითებით, განა არაფერს ნიშნავდა ის, რომ იგი გააჩენდა სამართალს, წყვეტდა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის დიდსა და პატარა საქმეებს, ჰქონდა მიყვანის, დატრიალების, სამარცხვინო ბოძზე გაკვრისა და ჩამოხრჩობის უფლება, არ ვანგარიშობთ მცირე საქმეების განხილვის უფლებას პირველ ინსტანციაში, ინ პრიმა ინსტანცია, როგორც ამბობენ სიგელ გუჯრები, პარიზის ამ სავიკონტოში, რომელსაც ესოდენი ბრწყინვალებით ებოძა კეთილშობილთა შვიდი სასამართლო ოლქი. შეიძლება წარმოვიდგინოთ იმაზე უფრო სასიამოვნო რამ, როგორიც არის სამართლისა და განჩინების ქმნა, რასაც ყოველდღე ასრულებდა მესირ რობერ დესტუტვილი გრანშატელში, ფილიპ ავგუსტის ეპოქის, განიერდა დაბალ თაღებს ქვეშ, და მერე რად ღირდა, ჩვეულებისამებრ ყოველ საღამო შინ რომ ბრუნდებოდა გალილეის ქუჩაზე, სამეფო სასახლის გალავანში მდებარე თავის წარმტაც სახლში, რომელიც მან ცოლისაგან, ქალბატონ ამბრუას დელორისაგან მზითევში მიიღო, და იქ ისვენებდა შრომისაგან მოღლილ მოქანცული, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ რომელიმე საწყალ, ბეთშავ ადამიანს ღამის გასათევად გზავნიდა ტყავსახდელის ქუჩაზე პატარა ქოხში, რომელსაც პარიზის მოსამართლეები და ქალაქის თავები საპყრობილედ იყენებდნენ. იგი სიგრძით 11 ტერფი იყო, სიგანით 7 ტერფი 4 გოჯი, და სიმაღლით 11 ტერფი. სკოლიო, სახელმწიფო საკუთრებისა და მამულების სამმართველოს ანგარიშები, 1383 წელი. ავტორის შენიშვნა. სკოლიოს დასასრული. მესირ რობერ დესტუტვილს მართლმსაჯულებაში განსაკუთრებული უფლება მოსილება ჰქონდა, არამარტო როგორც პრევოს და პარიზელ ვიკონტს, მას წილიედო აგრეთვე, თვალი ეჭირა და კბილს ასობდა მეფის დიდ სასამართლოსაც. არ იყო არც ერთი ისეთი მაღალი პიროვნება, სანამ ჯალათთან მოხვდებოდა, მის ხელში არ გაევლო. სწორედ ის გაემგზავრა სენტ-ანტუანს ბასტილიაში, რათა მოეყვანა პარიზის დიდი ბაზრის მოედანზე ჰერცოგი ნემური და გრევის მოედანზე ბატონი დე სენ-პოლი, რომელიც ჯიუტობდა, უძალიანდებოდა და ყვიროდა, რაც ძალადაღონე ჰქონდა, რითაც დიდ სიხარულს განაცდევინებდა ბატონ პრევოს, რადგან ბატონი კონეტაბლი ათვალწუნებული ჰყავდა. ოღონდაც მეტი რაღა იყო საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანის ცხოვრება ბედნიერი და ბრწყინვალე ყოფილიყო და ერთ დღეს დაემსახურებინა სახელოვანი ფურცელი პარიზის პრევოების საინტერესო ისტორიაში, საიდანაც ვიგებთ, რომ უდარდ დე ვილნევს ჰქონდა სახლი ყასბების ქუჩაზე, გილიომ დიან გასტმა იყიდა დიდი და პატარა სავოია, გილიომ ტიბომ წმინდა ჟენევიევის მონაზონებს უბოძა თავისი სახლი კლოპენის ქუჩაზე. ჰუგო ობრიო ბინადრობდა მაჩვზღარბის სასტუმროში და სხვაში ნაური ამბები. თუმცა მესირ რობერტ ესტუტვილს ამდენი საბუთი ჰქონდა ცხოვრებისათვის მოთმინებითა და სიხარულით ეცქირა. 1492 წლის 7 იანვარს აღრენილ და უტანელ გუნებაზე გაიღვიძა. რამ გაუფუჭა ასე გუნება თვითონაც ვერ გეტყოდათ. იქნები იმიტომ, რომ ცამოღრუბლული იყო. ან იქნები იმიტომ, რომ მონლერის დროინდელი მისი ძველი სამხარიღლივე ყაწი მის ბალთა. ცუდად იყო შეკრული და სამხედრო წესზე მაგრად უჭერდა პრევოს მსუქან სხეულს. ან იქნები იმიტომაც, რომ თავისი ფანჯრის წინ დაინახა ქუჩაში ჩავლილი ურცხვი უქმად მოყიალენი, რომელთაც იგი არად ჩააგდეს. ისინი ოთხ გუნდად მიდიოდნენ. უპერანგო ქურთუკები ეცვათ. გახორეტილი ქუდები ეხურათ. ხურჯინები და მათარები ეკიდათ გვერდზე. ან დაიქნებ წინასწარ გრძნობდა ბუნდად, რომ მომავალი მეფე შარლ მერვე მომავალ წელიწადს პრევოს შემოსავალს 360 ლივრით 16 სუთი დარვა დინარით შეამცირებდა. მსმენელს შეუძლია თვითონ გადაწყვიტოს. თუ გვკითხავთ ჩვენი მაზრისაკენ ვიხრებით, რომ იგი ცუდგუნებაზე იყო სრულიად უბრალოდ, იმიტომ რომ ცუდგუნებაზე იყო. თუმცა დღესასწაულის მეორე დღე ყველასთვის უსიამოვნო. მოწყენილი იყო მეტადრე ისეთი თანამდებობის პირისათვის, ვისაც ევალებოდა პარიზში ზეიმის შემდეგ დარჩენილი ყოველგვარი ნაგვისა და ჭუჭყის დაგვადასუფთავება. როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი აზრით. გარდა ამისა, მას გრანშატლეში სხდომა მოელოდა. ჩვენ კი შევნიშნეთ, რომ საერთოდ მოსამართლენი თავიანთ ავგუნებიანობას შეუფარდებენ სასამართლოს სხდომის დღეს, რათა მუდამ ხელთ ყავდეთ ვიღაც, ვისაც მარჯვედ თავს დაატყდებიან, ვისზეც ჯავს ამოიყრიან მეფის, კანონისა და მართლმსაჯულების სახელით. მაგრამ სასამართლოს სხდომა უმისოდ დაიწყო. ჩვეულების თანახმად, მის საკეთებელს აკეთებდნენ მისი მოადგილეები, სამოქალაქო, სისხლის სამართლისა და კერძო საქმეების დარგში. დილის 8 საათიდან რამდენიმე ათეული მოქალაქე, ქალი თუ კაცი, შატლეს სხდომათა ქვემო დარბაზის ბნელ კუთხეში, მუხის მაგარზღუდესა და კედელს შორის შეგროვილიყვნენ და შეჭუჭკუნი. ნეტარებით თვალყურს ადევნებდნენ სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სხვადასხვანაირ და მხიარულ სანახაობას. სამართალს სჯიდა, ცოტა არ იყოს არეულდარეულად და ალალბედზე. მეტრ ფლორიან ბარბედიენი, შატლეს უმცროსი მოსამართლე და ბატონ პრევოს მოადგილე, დარბაზი პატარა, დაბალთაღიანი იყო. სიღრმეში იდგა, შროშანიანი სამეფო ღერბებით მორთული მაგიდა და მუხის დიდი ჩუქურთმებიანი სავარძელი, რომელზეც პრევოჯდებოდა ხოლმე და რომელიც ამჟამად თავისუფალი იყო. მარცხნივ კი იყო სკამი უმცროსი მოსამართლის მეტრ ფლორიანისათვის. ცოტა ქვემოთ იჯდა სასამართლოს მეოქმე მდივანი და რაღაცას ჯღაბნიდა. პირდაპირ იყო ხალხი. კარისა და მაგიდის წინ კი მართლმსაჯულების უწყების უამრავი მსაჯულები, რომელთაც იისფერი ქამლოთის სამოსელი ეცვათ და ყელზე თეთრი ჯვრები ეკიდათ. სიღრმეში, მაგიდის უკან, დახურული დაბალი კარების წინ შეამჩნევდით დარაჯად მდგომ თემთა მამასახლისების სამოქალაქო საბჭოს ორ სერჟანტს, რომლებიც ნახევრად წითელ, ნახევრად ცისფერ დალიან დაგებულ ქურთუკებში იყვნენ გამოწყობილნი. სქელ კედელში დატანებული ერთადერთი ვიწრო ისრული ფანჯარა იანვრის დღის მკრთალი სხივებით ანათებდა ორ სასაცილო ფიგურას. უცნაურ ქვის ბოროტსულს, დემონს, რომელიც თაღის ჩამოშვერილ საჭეკ ქვასოლზე იყო ამოქანდაკებული და დარბაზის სიღრმეში, შროშანიანი სამეფო ღერბებით მორთულ მაგიდასთან მჯდომ მოსამართლეს, მართლაც წარმოიდგინეთ მოსამართლის მაგიდაზე საჩევრის ქაღალდების ორ დასტას შორის იდაყვებზე დაყრდნობილი წითელი ხორკლიანი სახე ჩარგული თეთრი კრაველის საყელოში რომლის ორი წვერი გეგონებოდათ წარბების მაგევრობას ეწეოდა მოხამხამე თვალები დარბაისლურად დაკიდებული მსუქანი ლოყები რომლებიც ნიკაპს ქვეშ ხელახლა უერთდებოდნენ ერთმანეთს ღაბაბის სახით და თქვენ წინაშე დადგება მეტრ ფლორიან ბარბედიენი შატლეს უმცროსი მოსამართლე რომელსაც ფეხი თავისი გლუმიხაკის ფერი მაუდის კაბის კუდზე დაედგა ამასთან უმცროსი მოსამართლე ყრუბრზანდებოდა თუმცა უნდა ითქვას ეს ნაკლი მოსამართლისათვის იოლი და არც თუ ეგრერი გადაარსებითი რამ არის სიყრუე სულაც არ უშლიდა ხელს მეტრ ფლორიანს უაპელაციო გაუსაჩივრებელი და ჯეროვანი განაჩენი გამოეტანა ის ხომ უდავოა რომ მოსამართლისათვის საკმარისია თავი ისე დაიჭიროს ვითომც უსმენს ჩვენი პატივცემული მოსამართლე კი სავსებით აკმაყოფილებდა ყოველი მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების ამ მთავარ პირობას რადგან მისი ყურადღება არავითარ ხმაურს არ შეეძლო წარეტაცა თუმცა სასამართლოს დარბაზში იმყოფებოდა ყოველი მისი საქმისა და საქციელის ერთი ულმობელი შემომოწმებელი ჩვენი მეგობრის ჟიან ფროლო მეწისქვილის სახით გუშინდელი პატარა მოსწავლე მოყიალე სუნსულა რომელსაც ყველგან და ყოველთვის უთუოდ შემოხვდებოდით პარიზში ოღონდ პროფესორის კათედრის წინ არასოდეს ხედავ დაბალი ხმით უთხრა თავის თანამგზავრს რობენ პუსპენს რომელიც მის გვერდით გამქირდავად იღრიჭებოდა როდესაც იგი რამეს შენიშნავდა მათ თვალწინ მომხდარი ამბების გამო აი იქ ჟანეტა დე ბიუისონს ახალ ბაზრელ მცონარას კოხტა გოგოს სულსავ ფიცავ მაგ ბებერმა სასჯელი დასდო ეგ კაცი მე მეგონა მხოლოდ ყრუ იყო თვალებიც დაბრმავებია 15 სუ და 4 პარიზული დინარი მიუსჯია ორ კრიალოსანს რატომ ატარებო ცოტა არ იყოს ძვირია ლექსტური კარმინის სკოლიო კაცრი შინაარსის კანონია სკოლიოს დასასრული ეს ვინღა არის რობენ შიებ დევილი ჯაჭვკურტაკების ოსტატი იმისათვის რომ მიიღო ოსტატის წოდება და ჩაირიცხა ზემო აღნიშნული ხელობის ამქარში შესასვლელ ფულს იხდის ჰეი ეს რა ამბავია ორი აზნაური ამ თაღლითებში ეგლე დე სუან იუტენ დე მაი ორი კავალერი ვფიცავ ქრისტეს სხეულს აჰ კამათელი უგორებიათ ოთხო უთამაშიათ როდის ვნახავ აქ ჩვენს რექტორსაც 100 პარიზული ლივრი ჯარიმა მეფის სასარგებლოდ. ეს ბარბედიენი ყრუსავით დაუზოგავად ურტყამს. ყრუცხომ ამიტომ არის. დაე თუნდაც ჩემს ძმასავით არქიდიაკონად ვიქცე. თუ ამან თამაშში ხელი შემიშალოს. ვითამაშებ დღისით, ვითამაშებ ღამე, ვიცოცხლებ თამაშისათვის. მოვკვდები თამაშისათვის. პერანგს წავაგებ, სულს ჩავალ. ყოვლად წმინდა ოქალწულო ეს რა გოგონები არიან ახ ჩემო შიშაქებო როგორ მოსდევენ ერთმანეთს აბლუაზა ლეკი უიერ იზაბოლა პეინეტ ბერარდა ჟირონენ ღმერთმანი ყველას ვიცნობ დასაჯარიმებლად ჯარიმა ჯარიმა მოიცათ ახლა თქვენ გასწავლიან მოოქროვილი სარტყელების ტარებას. 10 პარიზული სუ. კოპციებო. კეკლუცებო. ოჰ, ბებერო მოსამართლის დინგო. ყრუო. ჩერჩეტო. ოჰ, ფლორიან, ტლანკობა იყუშო. ოჰ, ბარბედიენ. ბრიყვო. ოტროველავ. შეხე. როგორ გამოჭიმულა მაგიდასთან. ის სანსლავს მოსარჩლეებს მომჩივანთ სანსლავს საქმეებს ნდკავს ღეჭავს კუწავს იტენება ტყვრება ივსება ეს ჯარიმებიო ირაოს შემოსავალიო ხარკი და ბეგარაო საურავები სასამართლო ხარჯები ქირა ჯილდოები ზარალი და სარგებელი წამება ციხე და საპატიმრო ბორკილები ხარჯების დაფარვით ყოველივეს მისთვის საშობაო თაფლის კვერები და წმინდა იოანეს ნუშის ტკბილი ჯაღანებია ერთი შეხედი ამ კოსმენს აგერ კიდევ ერთი სიყვარულის ასული ტიბოლა ტიბოდე არც მეტი და არც ნაკლები ჩავარდა იმიტომ რომ გლატინის ქუჩას გასცდა ეს ჯეილი ვინ არის ჟიფრუა მაბონ მსროლელი რაზმის თოროსანი მხედარი მან ავად მოიხსენია მამა ღმერთი ჯარიმა ტიბოდეს ჯარიმა ჟიფრუას ორივეს ჯარიმა ბებერო ყრუჩუნა როგორც ჩანს ეს ორი საქმე ერთმანეთში აურია ერთში ათას ჩამოვალ თუ ქალს გინებისათვის არ გადაახდევინოს თორიან მხედარს კი სიყვარულისათვის ყურადღება რობენ პუსპენ ეს ვინ მოჰყავთ შეხედე რამდენი ათის თავია ვფიცავი უპიტერს იქ მთელი ხროვა ამ წევრებისა ჩანს დიდი ნადირი დაიჭირეს ტახი მართლაც ტახი დაუჭერიათ რობენ ტახი თანაც რა ზორბა ვფიცავ ჰერკულეს ეს ჩვენი გუშინდელი მბრძანებელია ჩვენი ქილიკების პაპი ჩვენი ზართამრეკველი ჩვენი ცალთვალა ჩვენი ბრუციანი ჩვენი კუზიანი ჩვენი ღმეჭია ეს ხომ კვაზიმოდოა სწორედ ის იყო კვაზიმოდო შეკრულშებოჭილი გათოკილგაბაწრული ბორკილგაყრილი ძლიერი ბადრაგი მოსდევდა გარშემო მდგარ რაზმს პირადად მეთაურობდა ღამის მზირთა უფროსი რომელსაც მკერდზე საფრანგეთის ღერბი ჰქონდა ამოქარგული ხოლო ზურგზე ქალაქის ღერბი თუმცა თვით კვაზიმოდოს საიმისო არა ეტყობოდა რა გარდა სიმახინჯისა რომ შუბნაჯახებისა და პატრუქიანი თოფების ეშჯგრო გაემართლებინა იგი მოღუშული მდუმარე და დამშვიდებული იყო დრო და დრო ერთადერთი თვალით პირქუშდა მრისხანე მზერას ტყორცნი და მის გამკოჭავ ბორკილებს ირგვლივ თვალი მიმოავლო მაგრამ ისე ზანტად უსიცოცხლოდ და მთლემარედ რომ ქალები გასაცინებლად თითით აჩვენებდნენ ერთმანეთს ამასობაში მეტრ ფლორიანი უმცროსი მოსამართლე ყურადღებით ფურცლავდა კვაზიმოდოს წინააღმდეგ აღძრული საჩივრის ქაღალდებს რომელიც სასამართლოს მდივანმა წარუდგინა ახალმოყვანილს ზერელეთ თვალი შეავლო მერმე ჩაფიქრდა თითქოს აზრებს თავს უყრისო ამ სიფრთხილის წყალობით რასაც ის ყოველთვის მიმართავდა როცა დაკითხვას იწყებდა მან წინასწარ იცოდა ბრალდებულის სახელი წოდება დანაშაული ამზადებდა მოსაზრებებს მოსალოდნელ პასუხებზე და თავს ისე მოხერხებულად აღწევდა დაკითხვის ყველა ხვეულებს რომ ადვილად არ გამოეცნოთ მისი სიყრუე საქმეს დართული ქაღალდები მისთვის იგივე იყო რაც ბრმისათვის გამძღოლი ძაღლი თუ ხანდახან მოხდებოდა და შემთხვევით თავის ნაკლს გასცემდა რაიმე შეუსაბამო მიმართვით ან უაზრო კითხვით ერთნი ამას ღრმა აზროვნებად უთვლიდნენ მეორენი კი სისულელედ ორივე შემთხვევაში სასამართლოს ღირსება არამც და არამც არ ილახებოდა რადგან უკეთესია მოსამართლე სულელად ან ღრმა აზროვნად ითვლებოდეს ვიდრე ყრუდ ამიტომ ისე გულმოდგინედ ფარავდა ყველას წინაშე ამ თავის სიყრუეს და ამ მხრივ მეტწილად ისეთი წარმატება ჰქონდა რომ თვითონაც კი მცდარი წარმოდგენა შეიდგინა თავის თავზე თუმცა ეს უფრო ადვილად ხდება, ვიდრე ფიქრობენ. ყველა კუზიანი თავაწეული დადის. ყველა ენაბლუ ბევრს ლაკლაკებს. ყველა ყრუ დაბალი ხმით ლაპარაკობს. რაც შეეხებოდა ბატონ მოსამართლეს, მას თავისი თავი ცოტა ყრუდ მიაჩნდა. ეს ერთადერთი რამ იყო, რასაც უთმობდა საზოგადოებრივ აზრს, და ისიც მხოლოდ გულახდილობისა და თავისი კეთილსინდისიერების განსჯის წუთებში. ამრიგად, კვაზიმოდოს საქმე რომ გადაეღეჭა, თავი უკან გადასწია, თვალები ნახევრად დახუჭა, რათა უფრო მეტი დიდებული და მიუდგომელი სახე მიეღო. ასე რომ ერთსა და იმავე დროს იგი ყრუც იყო და ბრმაც. აი ეს ორი პირობა, ურომლისოდაც არ არსებობს სრულქმნილი მოსამართლე. ეს უმთავრესი მდგომარეობა მიიღო და დაკითხვაც დაიწყო. თქვენი სახელი? მაგრამ აქ თავიიჩინა ისეთმა შემთხვევამ, რომელიც კანონით არ იყო გათვალისწინებული, როცა ყრუს ყრუ უნდა დაეკითხა. კვაზიმოდო, რომელიც არავის გაუფრთხილებიო, რომ კითხვა მისი მისამართით იყო ნათქვამი, ჩაშტერებით უმზერდა მოსამართლეს და დუმილს განაგრძობდა. მას პასუხი არ გაუცია. ყრუ მოსამართლეც არავის გაუფრთხილებია ბრალდებულის სიყრუის თაობაზე და ამიტომ მანაც იფიქრა უკვე მიპასუხაო. ისე როგორც საერთო ყველა ბრალდებული იძლევა პასუხებს და განაგრძო მისთვის ჩვეული სულელური გულდაჯერებით. კეთილი, წლოვანება თქვენი? კვაზიმოდო მარც ამ კითხვას უპასუხა. მოსამართლეს ეგონა პასუხი უკვე მივიღეო და განაგრძო. ახლა თქვენი წოდება? ისევ და ისევ დუმილი. ამასობაში მსმენელებმა უკვე დაიწყეს ჩურჩული და ერთმანეთის გადახედ გადმოხედვა. თვალით ნიშნება. კმარა, ჩაილაპარაკა სამართლის აღუშფოთებელმა მსაჯულმა, როცა იფიქრა ბრალდებულმა მესამე კითხვაზეც მომცა პასუხიო. თქვენ ბრალად გედებათ პრიმო, სკოლიო, პირველი, სკოლიოს დასასრული. ღამის სიწყნარის დარღვევა. სეკუნდო, სკოლიო. მეორე, სკოლიოს დასასრული. ძალადობა და უხამსი მოქმედება მსუბუქი ყოფა ქცევის ქალის. ინ პრაე იუდიჩუმ მერეტრიჩის მიმართ. სკოლიო, სავარაუდოა მეძავის მიმართ. სკოლიოს დასასრული. ტეტრიო, სკოლიო. მესამე, სკოლიოს დასასრული. ჩვენი მბრძანებლის, მეფის სამსახურში მყოფი მსროლელების წინაში ამბოხი და ვერაგობა. მიეცით სასამართლოს ახსნა განმარტება ყველა ამ მუხლზე. სასამართლოს მდივანო, ჩაწერეთ ბრალდებულის ყველა წინა პასუხი. ამავბედით კითხვაზე მთელმა დარბაზმა, დაწყებული მდივნითა და გათავებული მსმენელებით, ისეთი მძვინვარე, ისეთი გიჟური, ისეთი გადამდები, ისეთი საყოველთაო ხარხარი ატეხა, რომ ძალაუნებურად ორივე ყრუმ შენიშნა. კვაზიმოდო მობრუნდა, ზიზღით ასწია თავისი კუზი. მაშინ მასავით გაკვირვებულმა მეტფლორიანმა იფიქრა, მაყურებელთა სიცილი უთუოდ ბრალდებულის რაღაც უკადრისმა შეპასუხებამ გამოიწვიაო. ამის ნათელდადასტურებად კუზიანის მხრების აჩეჩვა მიიჩნია და აღშფოთებით მიმართა. ეს სულ შენი ბრალია, არამზადავ. ასეთი პასუხი სახრჩობელის ღირსია. იცით ვის ელაპარაკებით? ასეთმა თავდასხმამ ვერ შეაჩერა საერთო მხიარულების ტალღა. იგი იმდენად უცნაური, შეუსაბამო და სულელური ეჩვენა ყველას, რომ გიჟურმა ხარხარმა უწია თემთა მამასახლისების საქალაქო საბჭოს ათისთავებს, შუბოსანთა ამ ჯილაკს, რომელთა უგუნურება თითქოს მათი ფორმის ტანსაცმლის მოუცილებელი ნაწილი ყოფილიყოს. მხოლოდ კვაზიმოდო ინარჩუნებდა სერიოზულობას იმ უბრალო საბუთით, რომ მას არაგაეგებოდა რა იქიდან, რაც მის ირგვლივ ხდებოდა. მოსამართლე კი სულ უფრო და უფრო ბრაზობდა, გულფიცხობდა, ման գադացղիտա իմավեք իլոթի կան է գրձո, իմ իմ էդիտ, ռոմը բրալ դեպուլս դա աշին է բտա, ամիտ մսմեներ լպզես է գավլենաս մուախ դենտա, դա ամրիգած սասամարդլուս ադմի պատիվիս ձեմաս աղատ գենտա. Հասատ Վիրսաց մինդո բիլիակվ սամոքալակոց էսրիկիս դամ գարեպա պարիզշի, դավալ է բուլիակվ սկամոյի ձիոս դանաշավուլ է բանի, կանոնիս դարղվևանի դա ծուդի սակցի էլի, շի ամոց մոսկվելա սարեց ավ, դա ագրձալոս մոնոպոլիա, Թվալիա դևնոս շեշի սադախետ գիսխվադաս վասախիս մասալիս ծորմի զոմվաս, կաց մինդոս կալակիսի բինձուրի սագան, խոլո հայերի, կադամ դեպս նեղուլ է բատագան, էրդի սիտգվիտ, մուդմի վիղծ ոտես սազոգադոսակ մեզ է, դայս Սորետ մեկ ախլավարդ բատոն պրևոս մոատ գիլ է, դա գարդա ամիսա, կոմիսարի, կամոմ ձի է բելի, կոնտրոլի օրի, դա էրդնայերի ուպլ է բամոսույլ է բիտաղջ ուրվիլի, կամոմ կվլևելի մարդոմ սաջուլ է բիսսաուծղեպոշի, Հոմելի չի աչերեպ դա մե որը խրուստան մոլապ առակ էղրուս։ Հմերթմա ուծգիս։ Սատ դարոդիս միաղծ էվ դա խմելեց մետր պլորիանի։ Հոմել մած մզլավրատ մո ուսվա մաղալ պարտովանիմ չեր մետ գվելեպիս նիչպեպս։ Դա թավիսի սազեի մոսիտղվա, ռոմելի ծերթից ուտիսցինք վազի մոդոս մեխիվիտ դա ատեղա թավս, ծամսվե պրևոսկ են մի մարդա, մոնսենիոր, բատոնո չեմո, տկվաման, մեմովիտխով իսեց սաշջելս, ռոգուրսաց տկվենին Դա ակոշին է բուլի իսև դաչ դա, մոյից մին դա ոպլիս մսխվիլից վետեպի, ռոմելից շուբլի դանց ուրծուրից ստիո դա, դա ծրեմլի վիտասվել էպ դա միս զինգաշլի լետրադեպս, մեզ իր ռոբեր դեստուտ վիլմած արբիշեի գրա, Ակրիստվիս մոգի գվանես։ Սաց ալկաց ասե է գոնա։ Պրևոս սախելս մեկ իտխե բաղո։ Չվեղուլ է բրիվի դումիլի դարղվի է դախրին ծիանի։ Հորխիս մի էրիխ միտու պասուխա։ Կվազի մոտո։ Պասուխի իմ դենատ նակլեպշե Մետամ ծինիպ իրծ ավարդ նիլու արամզատավ։ Հվթիսում շոբլիստ ազրիս զարեպիս մրեկվելի։ Ու պասուխակվազի մոտոմ։ Հատգանի պիկրա։ Ու թուոդ սաչ իրուա մոսամարդլես չեմի վինա ոբա մովախսենո։ Զարեպիս մրեկվելի Հոմ ամգվարուցն այուր պասուխ է բզեմ թլադրիս խատքցե ուլիղո։ Զարեպիս մրեկվելի ո։ Մեկա չվեն էբ մակշենս զուրգզեց կեպլեպից զարեպիս գուգունս։ Արիզիս ովել գզաջվարետ ինձ է։ Գես միս գայից վերավ։ Ամջերատ պրևոմ թավի վեղար շեիք ավա։ აჰ. შენ პრევოსაც აბუჩად იგდებ უბად როკო. ბატონო სერჟანტებო კვერთხო სანნო. მიიყვანეთ ეს არამზადა სამარცხვინო ბოძთან გრევის მოედანზე. გაწკეპლეთ და თვლაზე ერთ საათს ატრიალეთ. ღმერთსავ ფიცავ. ძვირად დავუსვამ. მე მოვითხოვ. ეს მსჯავრი ოთხმა შულტმა მაცნემ. პარიზის სავიკონტოს შვიდივე ოლქსა უწყოს. სასამართლოს მდივანი წამსვე შეუდგა განაჩენის შედგენას. ვფიცავ ღიფსა უფლისასა. სწორი გასამართლებაც ამას ჰქვია. იყვირა თავისი კუთხიდან მოსწავლე ჟიან ფროლომეწის კვილემ. პრევო შემობრუნდა და კვლავ კვაზიმოდოს ჩააშტერა ელვარე თვალები. მგონია ამ არამზადა მახსენა ღიპი უფლისა. მდივანო, დაუმატე 12 პარიზული დინარი. ჯარი მახვთის გმობისათვის. დაე ამ ჯარიმის ნახევარი შეეწიროს წმინდა ესტატეს ეკლესიას. განსაკუთრებულ მოწიწებას ვგრძნობ ამ წმინდა ესტატეს მიმართ. განაჩენი რამდენიმე წუთში შედგა. შინაარსი მოკლე და მარტივი იყო. მართლმსაჯულების საუწყებოს და პარიზის სავიკონტოს ძველი ჩვეულებრივი სამართალი. მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო დამუშავებული. სასამართლოს თავმჯდომარის ტიბო ბაიეს და სამეფო ვექილის როჟე ბარნის მიერ. იმ დროს იგი ჯერ კიდევ არ იყო ჩახერგილი. შარიანი ხრიკებისა და სამართალწარმოების მაღალი ხეტყით, რომელიც ამორმაიურის კონსულტმა დანერგა მე-16 საუკუნის დამდეგს. იქ ყველაფერი ნათელი, მომარჯვებული და ზუსტად აღსასრულებელი იყო. მიზნისაკენ პირდაპირ მიდიოდნენ და ყოველი მიუკიბ-მოუკიბავი, უჯაგნარობილი კი ბოლოს, მაშინვე ამჩნევდნენ ურმის თვალზე გაკვრას, სახრჩობელას ან სამარცხვინო ბოძს. ყოველ შემთხვევაში, თვითეულმა ის მაინც იცოდა საით მიდიოდა, რა მოელოდა. სასამართლოს მდივანმა განაჩენი პრევოს წარუდგინა. პრევომ ბეჭედი დაუსვა, დარბაზიდან გავიდა, რათა სასამართლოს ხდომების შემოვლა განეგრძო. იგი ისეთ გუნებაზე ბრძანდებოდა. იმ დღეს პარიზის ყველა საპატიმრო გაივსებოდა. ჟიან ფროლო და რობენ პუსპენი ჩუმჩუმად იცინოდნენ. კვაზიმოდო ყოველი ვიამას გულგრილად და გაკვირვებული უყურებდა. იმ დროს, როდესაც მეტრ ფლორიან ბარბიდიენი სასამართლოს გადაწყვეტილებას კითხულობდა იმისათვის, რომ თვითონაც მოეწერა ხელი, საბრალო მსჯავრდადებულისადმი, თანაგრძნობით გულაჩუყებული მდივანი, მოსამართლის მოადგილეს მიუახლოვდა და იმიმედით, იქნებ სასჯელის რაიმე შემსუბუქებას მივაღწიო, შიგ ურში ჩასძახა და კვაზიმოდოზე უთითებდა. ეს კაცი ყრუ არის. მას იმედი ჰქონდა, რომ ერთნაირი ფიზიკური ნაკლი მეტრ ფლორიანს თანაგრძნობას გაუღვიძებდა მსჯავრდებულის მიმართ. მაგრამ როგორც უკვე შევნიშნეთ, მეტრ ფლორიანს არ სურდა, ვინმეს შეემჩნია მისი სიყრუე. გარდა ამისა, იმდენად მძიმე სმენა ჰქონდა, რომ არც ერთი სიტყვა არ გაუგონია იქიდან, რაც სასამართლოს მდივანმა უთხრა. მაგრამ მაინც უნდა დაეჩვენებინა, ვითომ ყველაფერი გაიგო და ამიტომ ასე უპასუხა. აჰ, აჰ, ეს სხვა საქმეა. ეს არ ვიცოდი. ამ შემთხვევაში დაუმატეთ კიდევ ერთი საათი სამარცხვინო ბოძი. და ამრიგად შეცვლილ განაჩენს ხელი მოაწერა. ეგეც მაგას, ძალიან კარგად უყო, თქვა რობენ პუსპენმა, რომელსაც კვაზიმოდოს ჯავრი სჭირდა. ეს ჭკუა სასწავლის და უხეშად აღარ მოეპყრობა ადამიანებს. თავი მეორე. თაგვის სორო. დაეჩვენმა მსმენელმა ნება დაგვრთოს. კვლავ მივიყვანოთ იგი გრევის მოედანზე, რომელიც გუშინ გრენგუართან ერთად დავტოვეთ, რათა ესმერალდას ავდევნებოდით. დილისათი საათია. იქ ყველაფერი გუშინდელ დღესასწაულს მოგვაგონებს. ყველგან წინა დღის ზეიმის კვალი იგრძნობა. ქვაფენილი დაფარულია ნამსხვრევებით ბაფთებით, ძონძებით, ნაფხრეწებით, ჯიღის ფრთებით, ჯირაღდანთა დაღვენთილი ცვილის წვეთებით, სახალხო ღრეობის ნამცეცებით, აქა-იქ უქმად მოყიალე მოქალაქეთა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გუნდები, ფეხით ქექავენ სადღესასწაულო კოცონთა ჩამქრალ მუგუზლებს, სვეტებიანი სახლის წინ, აღტაცებით იგონებენ წინადღით გადმოფენილ ლამაზ ფარდაგებს, დღეს კი სიამოვნებით შეხურებენ უკანასკნელ გასართობს, ლურსმებს, ვაშლბურახისა და ლუდის გამყიდველები, თავიანთ კასრებს ხალხის ჯგუფებს შორის მოაგორებენ, რამდენიმე გამვლელი წინ დაუკან ფუსფუსებს, დუქნების ზღურბლზე მდგომი ვაჭრები ბაასობენ და ერთმანეთს ეხმიანებიან. ყველას პირზე აკერია დღესასწაული, ელჩები, კოპენოლი, ქილიკების პაპი. ერთმანეთს არაცლიან განმარტებას, გულიანად იცინიან. ამასობაში ოთხმა ცხენოსანმა სერჟანტმა, რომლებიც სამარცხვინო ბოტს ოთხივე მხრიდან შემოსდგომოდნენ, უკვე მიიპყრეს ყურადღება და მოედანზე გაფანტული ხალხის კარგა დიდი ნაწილი ირგვლივ შემოიკრიბეს. ამ ხალხს გადაუწყვეტია იქ უძრავად მდგარიყო მოწყენილი იმ იმედით, რომ მცირე რამ სასჯელის აღსრულება მაინც ეხილა. ახლა თუ მსმენელი, მოედნის ყოველ წერტილში მომხდარი ამ გაცხოველებული და ხმაურა სანახაობის ცქერის შემდეგ თავის მზერას გადაიტანს ძველ სახლზე, ნახევრად გოტიკურ, ნახევრად რომანულ შენობაზე, როლანდის კოშკზე, რომელიც დასავლეთის მხარეს წყლის სანაპიროსთან კუთხეს ქმნის, მისი წინახედის კუნჯულში, შეუძლია შეამჩნიოს მდიდრულად შეფერადებული სქელი საზოგადო ლოცვანი, რომელიც წვიმისაგან დაცულია პატარა საჩიხით, ხოლო ქურდებისაგან, რკინის ბადით, რაც გადაფურცვლის საშუალებას მაინც იძლეოდა. ამ ლოცვანის გვერდით არის ორი რკინის ძელაკით გადაჯვარედინებული ვიწრო ისრული სამერცხული. ეს სამერცხული ერთადერთი ხვრელია, საიდანაც პაწია უკარო საკანში ცოტარამ ჰაერი და დღის სინათლე აღწევს. საკანი გამოჭრილია ძველი სახლის ქელკედელში, ქუჩის პირს ქვედა სართულზე, და იქ გამეფებული სიწყნარე და მყუდროება კიდევ უფრო ღრმაა, დუმილი კიდევ უფრო პირქუში და დაღვრემილი, იმიტომ რომ ირგლივ ფუთფუთებს, დუხს და გუგუნებს პარიზის ყველაზე ხალხმრავალი და ხმაურიანი მოედანი. ამ საკანმა სახელი გაითქვა დაახლოებით სამი საუკუნის წინ, მას შემდეგ, რაც როლანდის ციხის მფლობელმა ქალბატონმა როლანდმა, იგი ჯვაროსანთა ლაშქრობაში დაღუპული მამის გამო, გლოვის ნიშნად თავისი სახლის კედელში გამოაჭრევინა და სამუდამოდ შიგ ჩაიკეტა და თავისი სასახლიდან, გარდა ამ კარამოქოლილი ბუნაგისა, არაფერი დაიტოვა, ყოველივე დანარჩენი ღარიბებსა და ღმერთს შესწირა. ეს სამერცხული ზამთარ-ზაფხულ ღია იყო. მართლაც, დამწუხრებული ქალწული 20 წელიწად ელოდა სიკვდილს ამ ნაადრევ სამარეში და დღედაღამ მამის სულში ავედრებდა, ნაცარში იძინებდა, თავქვეშ ბალიშად ქვასაც კი არიდებდა, ტანთ შავი ძაძა ემოსა. იგი გულმოწყალე გამვლელთა მიერ სარკმლის ქიმზე დატოვებული პურითა და წყლით არსებობდა. ამგვარად მიიღო მან სანაცვლო მოწყალება, რაც ადრე თვითონ ჰქონდა გაცემული. თავისი სიკვდილის ჟამს, სხვა, მარადიულ საძვლეში გადასვლის წამს, ეს თავისი ამ ქვეყნიური აკლდამა სამუდამოდ უანდერძა დამწუხრებულ, მგლოვიარე ქალებს, დედებს, ქვრივებს თუ ქალიშვილებს, რომლებიც თავისათუ სხვების შესავედრებლად მოისურვებენ, ცოცხლად დაიმარხონ თავი დიდი მწუხარებისა თუ მონანიებისათვის. მისმა თანამედროვე ღარიბმა მოსახლეობამ იგი დიდი ზარით, ცრემლითა და ლოცვაკურთხევით დაკრძალა. მაგრამ მათ და სამწუხაროდ და სავალალოდ ღვთისმოსავი ქალწული წმინდანად არ შერაცხეს. რადგან სათანადო მფარველობა აკლდა. ცოტა ურწმუნონი კი მედოვნებდნენ, რომ ეს საქმე სამოთხეში უფრო ადვილად გაკეთდებოდა, ვიდრე რომში, და სულ უბრალოდ შეავედრებდნენ უფალს განსვენებულსა, რომელსაც პაპმა სათანადო არ მიაგო. მორწმუნეთა უმეტესობა ქალბატონ როლანდის წმინდანად მოხსენიებას სჯერდებოდა და მის ძონძებს წმინდა ნაწილებივით ინახავდა. ქალაქმა კი თავის მხრივ ქალწულის პატივსაცემად მისი საკანის სამერცხულის ახლოს საზოგადოებრივი ლოცვანი აღმართა, რათა ხანდახან გამვლელნი შეჩერებულიყვნენ იქ და ელოცათ, რომ ლოცვას მოწყალების გაღების ფიქრი აღეძრა და საბრალო დაყუდებულნი, ქალბატონ როლანდის აკლდამის მემკვიდრენი, მივიწყებულ მიტოვებულნი, შიმშილით არამომწყდარიყვნენ. თუმცა ამგვარი აკლდამები შუა საუკუნეების ქალაქებში სულაც არ იყო იშვიათი. ხშირად ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაში, ყველაზე ჭრელ-ჭრელ და გამაყრუებელ ბაზარში, მის შუაგულს, პირდაპირ ცხენთა ფლოქვებსა და ფორანთა თვლებს ქვეშ შეხვდებოდით სარდაფს, ჭას, კედელში დატანებულ და რკინის ბადიანი საკანის მაგვარ რამეს, რომლის სიღრმეში დღედაღამე ლოცვას აღავლენდა, სამარადისო გოდებასა და დიდ მონანიებას ნებაყოფლობით თავშეწირული ადამიანური არსება. მაგრამ მაშინ ხალხს არა გაეგებოდა რა იმაზრებისა, რომელსაც ეს უცნაური სანახაობა დღეს ჩვენ აღგვიძრავს, ეს საშინელის საკანი, რაღაც შუამდებარე რგოლი, სახლსა და სამარეს შორის, სასაფლაოსა და ქალაქს შორის, ეს ცოცხლად დამარხული არსება, მოწყვეტილი ადამიანთა საზოგადოებასა და ამიერიდან მკვდრებში ჩათვლილი, ეს სანათი ბაზმა, რომელიც თავის ზეთის უკანასკნელ ცვარს შთანთქავს ამ წყდიადში, სამარეში მოციმციმე სიცოცხლის ეს ნაშთი, ეს სუნთქვა, ეს ხმა, ეს საუკუნო ვედრება ქვის კოლოფისებური საპყრობილედან, ეს სახე, სულ სხვა ქვეყნისკენ სამუდამოდ მიბრუნებული, ეს თვალი, უკვე სულ სხვა მზისაგან განათებული, ეს ყური, საფლავის კედელს მიდებული, სული, დამწყვდეული სხეულში, სხეული დამწყვდეული დილეკში, ხორცისა და გრანიტის ამორმაგ გარსში გახვეული, ტანჯული სულის ჩახშული დრტვინვა და გმინვა. ყოველივე ეს ვერ აღწევდა ბრბოს გონებამდე. იმ ხანის მცირედ განმსჯელი და ნაკლებ ფაქიზი ღვთის მოსაობა რელიგიურ საგმირო საქციელს მარტივად უყურებდა. საქმეს მთლიანად იღებდნენ, პატივს სცემდნენ, ადიდებდნენ, აკურთხებდნენ, თუ გაჭირდებოდა თაყვანსაც სცემდნენ, მაგრამ ღრმად ვერ უფიქრდებოდნენ მთელი მტანჯვას და მცირედ თანაუგრძნობდნენ. დროდადრო საბრალო მომნანიებელთან რაიმე საკვები მოჰქონდათ, სოროში შეიხედავდნენ, კიდევ ცოცხალი თუ არისო, სახელი მისი არ უწყოდნენ და ძლივს თუ იცოდნენ, რამდენი წლიდან დაიწყო მისი კვდომა. ხოლო როდესაც უცხოელი იკითხავდა ამ სარდაფში ცოცხლად დამპალი ჩონჩხის ამბავს, მეზობლები უბრალოდ უპასუხებდნენ: იგი განდეგილიაო, თუ მამაკაცი იყო, ხოლო თუ დედაკაცი, იგი განდეგილი ქალიაო. მაშინ ყველაფერს ამგვარად უყურებდნენ, უმეტაფიზიკოდ, გადაუჭარბებლად, თვინიერ გამადიდებელი შუშისა, უსათვალებოდ, შეუიარაღებელი თვალით. მიკროსკოპი ჯერ კიდევ არ იყო გამოგონილი არც ნივთიერი საგნებისა და არც სულიერი მოვალეობისათვის. თუმცა ამგვარი ნებაყოფლობითი დამწყდევის მაგალითები შუაგულ ქალაქში აღარ იწვევდა გაკვირვებას და, როგორც ახლა ხანვთქვით, ნამდვილად ხშირადაც შეხვდებოდით. პარიზში ამგვარი სენაკები საკმაოდ მრავალი იყო უფლის შესავედრებლად და მოსანანიებლად. ისინი თითქმის ყველა დაეკავებინათ, მართალია თვით სამღვდელოება ზრუნავდა, რომ ისინი ცარიელი არ დარჩენილიყო, თორემ ეს მორწმუნეთა გულგრილობის მაჩვენებელი იქნებოდა და იქ კეთროვანს მაინც ჩასვამდნენ, თუ მომნანიებელი გამოილეოდა. გარდა გრევის გალიაკისა, ერთი ასეთი საკანი მონფოკონში არსებობდა, მეორე უმანკოთა სასაფლაოზე. ერთიც აღარ ვიცი კიდევ სად, მგონია კლიშონის საცხოვრისში, სხვა კიდევ მრავალ ადგილას. მათი კვალი შეიძლება ვნახოთ გადმოცემებში, რადგან თვით ძეგლები აღარ დარჩენილა. უნივერსიტეტის უბანშიც იყო ასეთი სენაკი. წმინდა ჟენევიევის მთაზე ვიღაც შუა საუკუნეების იობი. 30 წლის განმავლობაში წყალსატევის სიღრმეში სკორეზე იჯდა და სინანულის შვიდ ფსალმუნს გალობდა, რომ დაამთავრებდა, თავიდან იწყებდა, ღამღამობით ერთ კილოზე გალობას კიდევ უფრო უმატებდა და ხმას უმაღლებდა. Маня воче перумбрас. Сколио. Диди хмит цвдиатши. Латинури. Сколиос дасасрули. Да დღესაც სიძველეთა მოყვარულებს ჰგონიათ მისი ხმა მოესმით. Роდესაც მოლაპარაკეჭის ქუჩაზე დადგამენ ფეხს. Рад შეეხება Роландის კოშკის სენაკს. Мас арасодес араклда гандегили. Калбатон Роландის სიკვდილის შემდეგ იგი იშვიათად თუ იყო ერთან ორ წელიწადს თავისუფალი. მრავალი ქალი მოსულა აქ და სიკვდილამდე დაყუდებულა. ვინ მშობელთა, ვინ მიჯნურთა და ვინ ცოდვათა დასატირებლად. ავენა პარიზელები, ყველგან რომ ეჩხირებიან სადაც მათ არა ესაქმებათ რა, ამტკიცებდნენ, რომ ქვრივები იქ ცოტა უნახავთ. Им эпохис чвеулебис танахмат кеделзе латинури царцера ганатлебул гамолвлс ауцэбда ам сенакис хвтис мосав данишнулебазе მე-16 საუკუნის შუაწლებამდე მოაღწია ჩვეულებამ რომლის თანახმად კარების თავზე მოკლედ წააწერდნენ ხოლმე შენობის დანიშნულების გამომხატველ სიტყვებს ასე მაგალითად საფრანგეთში ტურველის საბატონო ციხე კოშკის ჭიშკრის თავზე ახლად შეიძლება წაიკითხოთ. Silento espera. Scolio. Დადუმდი და იმედი გქონდეს. ლათინური. Scolios დასასრული. Ირლანდიაში იმღერბის ფარს ქვეშ, რომელიც ციხე დარბას ფორტესკიუის დიდკარს მაღლიდან დაყურებს. Წარწერილია. Fortescutum salus ducum. Сколио. Мткице фари белат тахсна. Латинури. Сколиос дасасрули. Инглисши. Граф Коуперების мамულში. Стумарт моყვარეს სახლის მთავარ შესასვლელზე წერია. Думест. Сколио. Ეს შენია. Латинури. Сколиос дасасрули. Ეს იმიტომ რომ მაშინ ყოველ შენობას ჰქონდა რაღაც აზრი. რადგანაც როლანდის კოშკის კედელში გამოჭრილ საკანს კარები არ ჰქონდა, ამიტომ მისი ფანჯრის თავზე მსხვილი რომანული ასოებით ორი სიტყვა ამოკვეთეს. Ту ора. Сколио. Шен илоце. Сколиос დასასრული. Халхма, რომლის საღი აზრი საგანში ვერ ხედავს ამდენ გონება მახვილ რამეებს, და ლუდოვიო მანიოს. Сколио. Луи დიდი, ესე იგი ლუი მე-14. Წარწერაა გამარჯვების თაღზე, რომელიც პარიზში სენ-დენის მოედანზეა აღმართული, ფლანდრიასა და ფრანშკონტეზე, ლუი მე-14-ის გამარჯვების მოსაგონად. Сколиос დასასრული. თაღს სიამოვნებით გადააკეთებს სენ-დენის ჭიშკრად. ამშავ, პირქუშთა ნესტიან ჯურღმულს. სახელად დღუოღა დაარქვა. Сколио. Франგული დღუოღა. Таквиссоро. Латинур ту ორასავით ჟღერს. Сколиос დასასრული. განმარტება შესაძლებელია ნაკლებ ამაღლებულია, მაგრამ სამაგიეროდ ხატოვანია.